aici Transworld Radio România. Ne puteți asculta în fiecare seară pe Unde Medii, frecvența 1548 kHz. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum vă promiteam data trecută, reluăm astăzi lectura și comentariul capitolului 58 al cărții Isaia, începând cu versetul 4, urmând ca în acest pasaj să observăm ce spune Dumnezeu despre postul plăcut lui. Când spun post, mă refer, desigur, la acea disciplină spirituală caracteristică a copiilor lui Dumnezeu. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus, spune Dumnezeu în versetul 4. Dumnezeu le explică aici de ce nu poate accepta practica lor. Și ascultați mai departe. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușe? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată, dragi ascultători, când începem să distingem aici ce nu este postul. Postul nu este o simplă înfometare, un control asupra nevoilor trupului. Nu, este cu mult mai mult. Ascultați, vă rog, versetul 6. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Uimitor! Aici se ajunge la esența acestei discipline. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se adresează poporului de atunci și nouă implicit și ne spune, da, vreți să postiți? Păi să vă spun atunci care este postul plăcut mie. În loc să arborați o față chinuită și să faceți tot felul de mătănii, mai bine ați renunța la păcatele pe care le comiteți. Încetați să mai faceți lucrurile care reflectă slăbiciunea și răutatea inimii voastre. Demonstrați-vă credința în mine prin comportamentul vostru. Arătați-vă onești în afacerile voastre, în toate acțiunile voastre, respectați adevărul și căutați adevărul în relațiile dintre voi. În loc să vă umpleți capul cu cenușe și să dormiți pe saci, mai bine curățiți-vă pe interior. Dragul meu prieten, părerea mea este că multe dintre bisericile de astăzi ar putea fi oprite de Dumnezeu pentru a asculta acest mesaj. Mulți sunt credincioșii care ar trebui să asculte acest mesaj al modului în care vede Dumnezeu viața creștină. Viața caracterizată de o evlavie autentică. Dumnezeu nu vrea forme lipsite de viață, ci viață. Viață reală, în ascultare de El. O viață care se reflectă în relațiile noastre cu cei din jur. Versetul 7 clarifică și mai bine acest aspect. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Ce făceau religioșii de atunci? În mare lucru, ceea ce fac și cei de astăzi. Întorceau spatele celor săraci, celor în nevoie. Chiar semenilor lor le era arătată antipatie și niciun pic de milă, de înțelegere. Religia lor era caracterizată de răceală și respingere, dar ei voiau să fie acceptați de Dumnezeu. Vedeți, dragi ascultători, de ce nu era Isaia un profet popular? Pentru că el demasca tocmai ceea ce ceilalți lăudau. El arăta adevărata starea națiunii și nu imaginea fabricată de ei. Sunt sigur că Isaia n-ar fi fost deloc agreat nici în zilele noastre. N-ar fi fost agreat pentru că ar fi trebuit să aducă același mesaj. Cu toate acestea, dragi prieteni, Dumnezeu ne invită la pocăință arătându-ne ce minunată nădejde avem. Versetul 8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea te va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Vedeți ce lecție minunată avem aici asupra modului în care acționează binecuvântările lui Dumnezeu. Știu că mulți se întreabă adesea de ce nu intervine Dumnezeu în favoarea lor, de ce nu le este dată binecuvântarea sa. Păi haideți să privim cu atenție acest verset. Vedem aici că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este condiționată de practica noastră religioasă, ci de calitatea relației, a părtășiei, a umblării noastre cu Dumnezeu și în temere de El în ceea ce ține de alegerile noastre morale. Dumnezeu le spune evreilor, și este valabil și pentru noi, că El nu se poate manifesta din pricina păcatelor săvârșite de ei. Ei blocau manifestarea binecuvântărilor, ca și noi de altfel. Se spune că atunci când Alexandru cel Mare s-a întors din campania sa militară, s-a dus să-l viziteze pe bătrânul său profesor. S-a întâmplat că tocmai în momentul acela Aristotel făcea baie. Vă dați seama, desigur, de diferențele utilităților legate de această activitate între timpurile de atunci și cele de acum, dar nu acesta este important. Alexandru i-a povestit lui Aristotel tot ce făcuse, cum a cucerit el atât de multe popoare și, în cele din urmă, îl întreabă pe Aristotel. Acum sunt un om mare, cu multă putere. Ce vrei să fac pentru tine? Aristotel însă își savura în continuare baia, nemanifestând un prea mare interes în ceea ce spune Alexandru cel Mare. Astfel, Alexandru cel Mare a repetat întrebarea. Ce vrei să fac pentru tine? În cele din urmă, Aristotel răspunde. Să te dai la o parte, că acoperi soarele și mi s-a făcut frig. Exact așa facem și noi, dragii mei. Noi îl întrebăm pe Dumnezeu. Doamne, ce putem noi face pentru tine? Știți ce ne răspunde el? Dați-vă la o parte din calea mea. Dați-vă la o parte din lumina mea. Dragii mei, noi avem nevoie de lumina lui. Nu el are nevoie de noi. Noi avem nevoie de el și de lumina sa. Atunci tu mă vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și el va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da de mâncare celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Iată ce clare și specifice sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi. Interesant este că Dumnezeu voia să asculte rugăciunile lor și voia să-i binecuvânteze. Dumnezeu voia să deschide cerurile și să reverse binecuvântările sale peste poporul său, numai că inimile lor erau închise, împietrite, respingeau toate aceste binecuvântări. Nu spunem și noi adesea, nu știu de ce Dumnezeu nu mi-ascultă rugăciunile. De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea să răspundă rugăciunilor noastre? Nu. Problema este că inimile noastre sunt închise față de El, față de modul în care înțelege El să ne răspundă. Dar El este gata să asculte. El este pregătit. În momentul în care inima noastră este pregătită, răspunsul vine în regim de urgență. Dumnezeu ne arată în mod foarte specific că noi trebuie să-i dăm voie să lucreze El în viața noastră. Și la rândul nostru trebuie să facem anumite lucruri care să reflecte dragostea Lui. Și vedeți, El nu vorbește aici despre experiențe inițiatice, mistice, ci despre lucruri cât se poate declare. Când religia este una reală, Dumnezeu răspunde cu promptitudine. Și să nu credeți că acest lucru este valabil numai în Vechiul Testament. Iată ce spune Apostolul Iacov în epistola sa, în capitolul 1, versetul 27. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Să luăm dar aminte la aceste sfaturi, dragi ascultători, pentru că binecuvântările lui Dumnezeu sunt nespus de bogate și complexe. Ascultați numai! Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Acum, nu trebuie să înțelegeți că tot ceea ce trebuie să facă copiii lui Dumnezeu este să se angajeze în tot felul de proiecte sociale, să lupte pentru eradicarea sărăciei, a corupției, să lupte cu bolile, cu degradarea mediului. Nu. Copiii lui Dumnezeu trebuie să împlinească și ceea ce intră în categoria lucrurilor care îl onorează pe Dumnezeu. De exemplu, evreilor, Dumnezeu le aduce aminte de sărbătoarea sabatului. Versetul 13. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăvindu-l, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelănicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, și condiționarea, iată, este urmată de o promisiune, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Dragi prieteni, ascultarea de Dumnezeu trebuie să cunoască aceste două dimensiuni. Pe de o parte, trebuie să împlinim ceea ce trebuie să împlinim în raport cu persoana lui Dumnezeu și voia sa, iar pe de altă parte, trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu în raport cu cei din jurul nostru. Fie ca lecția pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin intermediul acestui capitol să găsească în noi o inimă deschisă și dorința sinceră de a corecta viața noastră în raport cu această învățătură. Spun aceasta pentru că acum mergem mai departe și vom citi deja cuvintele cuprinse în capitolul 59. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. De fapt, ceea ce avem în acest capitol este o continuare a discuției din capitolul precedent, discuția în care Dumnezeu atrage atenția poporului cu privire la falsa lor religiozitate. Când Dumnezeu spune că El are încă puterea să intervină, are capacitatea necesară, implicit afirmă că păcatul este cel care împiedică să o facă. Ascultați numai, versetul 2. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Astfel stau lucrurile, dragi prieteni. Apropo, dați-mi voie să citesc câteva cuvinte scrise de un comentator al Scripturii, pe care eu îl apreciez foarte mult. Nu din pricină că Dumnezeu este prea mare, iar eu prea mic, nici pentru că El trăiește pentru totdeauna, iar eu atât de puțin. Nu din pricina diferenței între omniscența sa și ignoranța mea, tăria sa și slăbiciunea mea, nu din pricina acestora sunt eu separat de El. Păcatele noastre ne separă de Dumnezeu și niciun Babel construit de noi, oricât de înalt ar fi el, nu ne va aduce mai aproape de Dumnezeu. Există totuși un mijloc prin care separarea poate fi îndătunată și prin care toate piedicile, obiective sau subiective, în calea comuniunii pot fi înlăturate. Domnul Iisus Hristos a venit și cerul s-a plecat să atingă pământul și, atingându-l, să binecuvânteze pământul și omul, iar omul și Dumnezeu se poată fi din nou uniți. Am încheiat citatul. Frumoase cuvinte, nu-i așa? În prima secțiune a capitolului avem amendarea păcatelor poporului. Dumnezeu este cel care dezvăluie păcatele lor unul după celălalt. În a doua parte însă avem mărturisirea poporului însuși. Versetul 9 deschide această mărturisire. De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul, lucirea și umblăm în negură. Este ușor de observat că avem un alt vorbitor aici. Și este ușor de observat chiar din folosirea pronumelor. Aici nu mai sunt folosite pronumele ei, lor, ci noi, nouă. De această dată, Israelul își mărturisește păcatele, mărturisește că se află în întuneric. Ei mărturisesc că practica lor religioasă nu a fost decât o formalitate, până și ei se săturaseră de ipocrizia lor. Să știți că lucrul acesta se întâmplă destul de des. Problema intervine în momentul în care te hotărăști să faci ceva pentru a schimba acea situație. Am cunoscut destui oameni care se săturaseră de ipocrizia lor, de teatrul pe care îl jucau în fața celorlalți, numai că atunci când au încercat să facă ceva cu privire la acest lucru, și-au dat seama de adevărata dificultate. Nu aveau puterea să renunțe la jocul lor, la nesinceritatea lor. Și cel mai greu lucru era să mărturisească fiecare aspect afectat de această ipocrizie. Israelul își ia timp aici pentru a aduce fiecare aspect înaintea lui Dumnezeu. Bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Bâșbâim ca cei ce n-au ochi. Ne potignim ziua în amiaza mare, ca noaptea, în mijlocul celor sănătoși. Suntem ca niște morți. Interesant mi se pare faptul că Israelul înțelege că se află în întuneric. De obicei, când este vorba despre întunericul spiritual, oamenii nu-l recunosc așa cum ar trebui. Nu-l percep. Nu și Israelul. Nu și cel ce se îndreaptă spre Dumnezeu. Cel ce caută relația, umblarea cu Dumnezeu, ajunge să cunoască starea sa spirituală, să vadă deslușit în ce condiții se află. Odată cu versetul 20, pronumele se schimbă din nou. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Acesta este un aspect asupra căruia sunt încă făcute numeroase dezbateri și presupuneri. Întrebarea care îi frământă pe mulți este dacă toată națiunea lui Israel va fi mântuită sau nu. Părerea mea este că nu, nu toată națiunea. Cred că este vorba doar despre o anumită rămășiță. Dragii mei, răscumpărătorul va veni într-o bună zi în Sion și mărturisirea păcatelor va fi din nou o acțiune ce va avea loc în acele timpuri. În cartea profetului Zaharia, în capitolul 12, versetul 10, citim. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. Dar toate aceste acțiuni vor fi urmate de binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântare care vine sub formă unui legământ. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici de gura copiilor copiilor tăi de acum și până în veac, zice Domnul. Dragii mei, nu uitați că Dumnezeu își ține întotdeauna partea în orice legământ pe care El îl face. Așa că totul se va împlini până în cele mai mici detalii. Și așa am încheiat și capitolul 59. Dragi prieteni, pentru că mai avem încă ceva timp la dispoziție din întâlnirea noastră de astăzi, vă invit să mergem mai departe la capitolul 60, care este foarte adevărat, ne apropie și mai mult de finalul acestei cărți. În acest capitol vedem soarele neprihănirii ridicându-se peste Israel. Este ceea ce și Maleahii anunță în profețiile sale. Când acest lucru se va întâmpla, va fi asemenea unui răsărit de soare la miezul nopții. Acesta va fi efectul. În acele zile, națiunea Israel va reflecta lumina gloriei lui Dumnezeu pe întreaga suprafața pământului. Între timp, biserica va fi fost luată de Domnul Hristos. Și ce minunat, ce perspectivă luminoasă, dragi prieteni! Să ne aducem însă aminte de ce se petrece în această ultimă secțiune a cărții Isaia. În capitolul 53, răscumpărătorul este prezentat pe cruce. Din acest punct, lucrurile sunt prezentate progresiv până la capitolul 59, în care îl vedem pe răscumpărător venind în Sion. În capitolul 60, deja vorbim despre venirea răscumpărătorului, ca despre un fapt deja împlinit. Ca să înțelegeți mai bine de ce fac această afirmație, trebuie să vă spun că în limba ebraică există un timp numit timpul profetic. Noțiunea ce se referă la faptul că, la un moment dat, profetul se plasează dincolo de evenimentul profețit și vorbește despre el ca despre unul împlinit. Nu uitați însă, totul se desfășoară în tărâmul profeției încă. În cartea Isaia, acest timp profetic este foarte intens folosit. De exemplu, chiar aici, în capitolul 60, el începe, Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta a venit și slava Domnului a răsărit peste tine. Noi știm că acest lucru se va întâmpla cândva în viitor, dar Isaia pare a fi deja dincolo de el, acolo unde evenimentul este deja împlinit. Acesta este timpul profetic. Dar să vă recitesc primul verset. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Trebuie să fac o remarcă aici. Versetul citat de mine este preluat din traducerea Cornilescu a Bibliei. Folosirea timpului profetic nu este surprinsă aici. În schimb, o mai bună traducere a acestui verset se află în Biblia apărută sub îngrijirea Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. El sună astfel. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit. Singura observație vis-a-vis de această traducere este apariția cuvântului Ierusalim. Nu ne potignim însă de asemenea aspecte, pentru că mesajul este clar, cred eu. El apare și în profeția lui Maleahi. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajdi. Aceasta ne comunică, dragi ascultători, că Dumnezeu își va ține promisiunile. Și atunci când El va interveni din nou în favoarea poporului Său, lucrul acesta va aduce o mare bucurie în mijlocul Lui. Nu se poate spune la fel și despre restul pământului. Iată ce citim în versetul 2 al capitolului 60. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Necesitatea apariției luminii, dragi prieteni, este tocmai densitatea întunericului spiritual care învăluie din ce în ce mai mult lumea în care trăim. Lumina trebuie să preceadă binecuvântările viitoare. Soarele neprihănirii trebuie să strălucească pentru a pune și mai mult în evidență întunericul în care se află lumea de astăzi. Cine este această lumină? Domnul Iisus. El este lumina lumii, întregii lumii. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale, continuă profeția. Pe mine unul asemenea verset mă face să cred că lumea nu a experimentat încă dimensiunile reale ale unei treziri spirituale. Nu spun că n-au fost treziri spirituale autentice în istorie, doar că nu am văzut încă ce înseamnă o trezire spirituală la scară mondială. În Epistola către Romani, în capitolul 11, versetul 15, Apostolul Pavel spune, căci dacă lepădarea lor a dus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iată dar că va exista o trezire spirituală fără precedent, care va afecta atât poporul evreu, cât și națiunile înconjurătoare. Dragi prieteni, nu știm însă momentul în care se vor întâmpla aceste lucruri. Iată de ce nu este bine să așteptăm cu pasivitate astfel de vremuri, când și acum inimile noastre se pot apropia de Dumnezeu. El este pregătit să ne primească și acum și nu depinde decât de noi dacă vrem să punem viața noastră în acord cu voia Sa. Fie ca Dumnezeu să sensibilizeze inimile noastre ale tuturor și cu orice zi care trece să ne apropiem tot mai mult de El. Vom vedea în restul capitolului 60 și alte lucruri legate de viitoarea trezire spirituale, dar toate acestea în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, să rămânem aproape de Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Chiar de-aș avea o credință. dragilor, tot ce-i al meu. Chiar de mi-aș da trupul meu în flăcări să fie ars, nu mi-ar folosi la nimic.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Ascultat un program produs de Transworld Radio România. Pentru sugestii și comentarii sau pentru a obține o copie a acestui program, vă rugăm să ne scrieți la căsuța poștală 19, liniuță 88, București. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm în fiecare seară pe Unde Medii, frecvența 1548 kHz.